قنويو نلبيك وبكيني
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تيم برنامج ملك استاد جوكتان كنا سو دوادا برامج كفاقرات دوراركا او حلقان او كله اد كما قشان راديو مقدشو وعدك جمهورية دو صوماليا قدبادا اد برامج كاتكو مغلي دونتان هدو الهي رادو وحاكم ادنو قندونا برنامج كصوماليا كلنا يومانتا كله يهي حرمتو دا قلاها شعب كي مغالا دو مقدشو ادبا كلن قاسم عوكو سابسن يهي برامج كان دي كوكو سو قد بن دونا Kenya waxa ay sheegaysaa in sargaalka waa horjooga sare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen gobolka Gedo 20 kala sidoo kale halkaas ay ku dileen oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan hadaba macluumaad arintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan wiilkii Soomaaliga ahaa ee gabadhii u shaqeynaysay dhanka binaadnimada ku dilay waddanka Sweden ee maxkamadda la soo taagay xaaladiisu intay maraysa midowga Yurub waxa uu ka dhaadhiciyay in Ingiriiska wali uu ku sii hayo ururkaasi isagoo ingiriiska muddooyinkii dambe ka biyadiidanaa in ururka midowga Yurub uu ku sii jiro hadaba sida ingiriiska loogu qadciyay barnaamijka tan maqli doontaan iyo wararkii ugu waaweyn ee caalamka barnaamijka inta uu socdo anigu Cabdirasaaq Maxamed Faarax Sheena ayaa idinla socodsiin doona asxaab dhowr ayaa barnaamijka iga la qayb gali doonta waa mar kale iyo barnaamijka faaqida dowrarka
Soomaali waa mid waawliyo meera Watana weyo nelbeika wabakini Somali wamid wauliyo meira Watana weyo nelbeika wabakini Bidigay bidixi makamaranta Madaxo machaha makamaranta Maskaxiyo aqoon makamaranta Bidigay bidixi makamaranta Madaxo machaha makamaranta
waxa marka la subax wanaagsan ayaa idilaanaha qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa iyadoo inoo soo socoto horjooga sare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab iyo 20 kale oo lagu dilay gobolka Gedo iyo Kenya oo arintaasi shaqtay inay ka dambeysay xilmaanada baarlamaanka Soomaaliya kulan ayay maanta ku yeelanayaan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaruntooda golaha shacabka habdhowraha baarlamaanka xildhibaan Maxamed Cumar oo barnaamijkan baa iga la qayb galay xilliyada kulamada baarlamaanka ay jiraan ayaa iminka waqtiga si toos ah ugu jira ee xildhibaan Maxamed Cumar bal soo dhawow ee kulanka baarlamaanka maanta muxuu ku saabsan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdirasaaq maanta sabti ah taariikhdu ku beegan tahay 20ka February sanadka 2016 waxa jira kulanka baarlamaanka haddana horu si gudagalo waa wuxuu ku saabsan yahay oo qodaynta qodobka tobnaad oo ah qodob kamid ah qodob lagu dhisay guddiga xuduudaha lagu dhisay iyo akhrinta labaad ee sharciga asxaab iyo ugu dambeyn waxa la filayaa in warbixin laga soo jeediyo soo jeediyaan guddiga arrimaha dibadda iyo ganacsiga soo jeedeen golaha shacabka
waa taa marka qodobkan ku aadan dhinaca guddiga qodobka tobnaad ah ma qodob ayaad u soo ansixinayseen oo sagaalkii qodob oo kale hore ayaad uga doodeen
si ay mataqaana xogaal u noqdaan dhageystayaashu ku tahan barnaamijkan oo ka baxa raadiyo Muqdisho waa hindi sharciyeed waa hore loo ansixiyey waa hindi sharciyeed si lagu dhisay guddiga xuduudaha hore iyo mataqaana ogolaa shacabka ugu ansixiyey oo waa midka uu ku dhisan yahay guddiga xuduudaha uu ku dhisan yahay
waa tahay
balse qodob kastobnaad waxaa si gaar loola beegsaday maadaama uu qeexayo in markaas uu muddada kaga agtahay guddigaas jiritaankiisa agoosto 2016 islamarkaana ay idin yihiin howlo badan oo guddigaas madaxa banaan ee wilaya iyo federaalka loo igmaday aysan ku dhammaan karin muddadaas ayaa guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka federaalku waxay u soo jeediyeen golaha shacabka in dib u qorin loo sameeyo guddigaas
way way ان كان كلا كوسابسن ان دينا ان حسبيادة سياسة دا اي سو قد بسي وزارة داريماها قدها اي فدرالكا ما انت ما بارلمانك كليا اي قد ديقى ارنتاس ارين حل سارنا اي ارنتاس اسكا اركي دونا ان مسيح حبين كسعوتا وزارة داريماها قدها بوغوه ريا وزيركا اي ايمان دونا
مر هدي اخرين لباد هندي شرائد كست امره اي اخرين لباد waxa ku sii saahil libaana in markaas inta dooda hindi shirkad kasta la soo hordhigay kadibtan afkaartu kadibtan ka doodaan la faguraan gudiga marka ay ku siiso oo arintaas ay ku siisan ayagana inta qaataan note in qaataan oo afkaaraha marka libaana soo jeediyeen inay si gaar ah inta qana email ugu qortaan si ay ugu dambeyntii akhriga saddexaad isku soo dibriyaan una soo bandhigaan golaha shacabka markaas tareeqii caaliga loo marsiyo loo codayo kadib markaa uu sidaa u sharci ku
noqdo way arinta ku aadan marka een dhinaca gudiga arimaha dibadda maalinna weydna deewaadad u yirteen een maanta hadana maxaa keenay in aan jandaha lagu soo daro
sidaa tur qabtaan baarlamaanka wuxuu leeyahay 15 gudi uu leeyahay marka gudiga arimaha dibadda wuxuu ka mid yahay gudiga GSA hore iyo qorsheysneed oo fursada iyo loo waayay in markaas gudiga arrimaha dibadda warbixin ay soo gudbiyaan golaha shacabiga maadaama howlaha ay iska badnaayeen marka maanta ayaa fursad loo helay in markaas warbixinta ay soo diyaariyaan iyaga gudiga arrimaha dibadda iyo gudiga ganacsiga inay soo bandhigaan ay golaha shacabka soo bandhigaan
waad hay'ad badmaasan tahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo barnaamijka faaqiyada wararka marti igu ahaa waxa uu warbixin kooban naga siinayay dhageystayaal sidaad maqleyseen kulanka baarlamaanka maanta waxa uu ku saabsan yahay
نلبيك ورك إذي غاي بذحي مكامار انتا مضحو مجها مكامار انتا مسكحي وعقون مكامار انتا idigay bidixi makamaranta madaxo machaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta ilayda heestiyo mutiliyo ujeedada jawaabahan mayada
wa tahay dhageystayaal goorno waxaan aadi doonaa dhinaca ee dalka Sweden iyo wiil Soomaali ah oo dalkaasi maxkamad lagu saaray kadib markii uu dilay gabar dhinaca bini'aadanimada ah ka shaqeynaysay hadaba maxkamadeyntiisu halka ay marayso ayaan barnaamijka idin kugu hayaa iyo midowga Yurub oo Ingiriiska ku qanciyay inuu ku sii jiro ururkaasi asaga sheeg waxaan ka hormarinayaa diyaaradaha dalka Kenya wali waxa ay duqeynay ka wadaan dhinaca gobolka Gedo iyadoo halka ku dishay sida ay sheegtay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo hadaba ka sii badanaya dhimashadooda ilaa iyo 30 hadaba maxamed macal xasan waydka ayaa isha ku hayay dhinaca warbaahinta maxamed markii aan ka gudubno maxaad kartaa ay asax iyo kuwii hore la laayay kuwa iminka cusub yaa ka mid ah qaabkaysa u dhacday in la dilo
kiina waa maasan tahay runaantii maad karataa tiimkiisa horey ciidamada Kenya sheegteen in la dilay oo gobolka Gedena ka dhacay weerarkaasi waxa uu karataa u qaabilsanayn maleeshiyaadka shabaab dhinaca Sardoonka hayeeshee warbixin cusub oo imanka soo baxaysan waxay tilmaamayaan in ciidamada Kenya ay duqeyn ku dileen horjooga sare oo maleeshiyaadka argagixisada shabaab u qaabilsana dhinacaan sameynta walxa qarxa kaasi oo magaciisa ay ku soo koobeen Maalin Shariif iyo 20 kale oo isagu markaasi la joogeen xarun ay ku sugnayeen bartilmaameed ciidamada Kenya ka dhigteen afyeen u halay military Kenya oo lagu magacaabo David Obonyo waxa uu tilmaamay in duqeynta ay geysteen ciidamadooda ay la heleen bartilmaameedkoodii oo ahaa in la beegsadaan horjoogaa shabaabku u qaabilsan inaa sameynta walxaha qarqa ka way ku eedeeyeen in qaraxyo badan uu muleegay oo dad Soomaaliyeed iyo wali dad kale ajaniba ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay weerarka waxa ku dhacay gobolka Gado oo inta badan milishaadka shabaab qayb ka mid ah gobolkaasi ku dhamaalisanayaan sidoo kale waxa jirtay gobolka Jubada hoose jubada dhexe sidoo kale in milishaadka shabaabku ku dhamaalistaan oo marka qaar martinoomada la leegto ciidamada Kenya waxay sheegeen in weerarkaas ay ku furteen qoryaha AK-47 ka loo yaqaan ilaa 16 AK-47 iyo 7 RPG oo ah qoryaha garabka galagnada oo Soomaalida u taqaan 7ka iyo wax la mid ah laakiin afka qalaad uu yahay RPG marka howlgaladaasi waxa uu ahaa mid bartilmaameed ah oo cayiman oo dawladda Kenya ku sheegtay in bartilmaameedkooda kowaad uu ahaa maalin shariif iyo 20ka kale ee milishaadka shabaab ka tirsan
way marka maadaama aad sheegtay in hub badan lagu soo furtay weerarka dhacay ma dhulkii cirku ahaa mas'uulka kaliya ayaa bartilmaameedku ahaa
kaladaha wararka ee warbixintan qoray waa ay ka gaabsadeen hay'adaha afayeenku isagu wuxuu tilmaamayaa in weerarkan waa mid xagga cirka ah oo bartilmaameedkoodu ahaa xarun military ama xero milishaadka ku dhamaalisaneen markaana lagu qaldo dhalinyarada ku beereysa kooxdaasi ee halka tababar ku siiyaan taasi bartilmaameedkoodu ahaa markaana guushii ay la rabay laga gaaray hadafka ahaa in la dilo horjoogaha shabaab ku qabilsan dhinaca sameynta walxaha qarqa iyo 20 kale milishaad ee kooxdaasi waxa kale tilmaameen inay jiraan koox kale oo milishaad ka tirsan oo dhaawacyo kasoo gaaray hayeeshe dhanka hoodka ay ku farxaday
wayahay aad baad mahsan tahay maxamed bacal xasan waad ka wariyeena ayuu ahaa oo soo koobayay duqeyn lagu dilay horjooga sare oo ka tirsan milishaad argagixisada ayaa shabaab kaas oo la sheegay inuu u qaabilsanaa dhinaca sameynta walxaha qarqa iyo 20 kale oo milishaad oo isaga la joogay waxana sheegtay weerarkaasi dawladda Kenya waa tahay maxamed oo maahsan tahay qadka magaalada wadanka Switzerland waxa si toos ah ugu jira Cabdiqani Cali Dalmar Cabdiqani oo bal intay ku dambeysay maxkamada intii wiilka Soomaaliga dalka iyo bal halka ay ku dambeysay warkooba naga sii aniga dhinaca kale ku weydiin doona midowga Yurub oo wadanka Ingiriiska ku qanciyay inuu ku sii jiro ururkaasi marka hore bal aan aada dhinaca iyo wadanka Sweden iyo wiilka Soomaaliga maxkamadeyntii salka ku dambeysay bal soo dhawow
Cabdiraxmaan oo ku salaam wax wanaagsan adigi asxaabta radio Muqdisho sidaad la socotay bishii aynu kasoo gudubnay wiil Soomaaliya baadiisa isaga ku sheegay in uu 15 jir ahaa balse laanta socdaalka ee dalka Sweden ay markii dambe Paris ay ku sameysay ay sheegtay inuu 18 sano jir ayaa dhaqaatiirta gacanta ku haystay arrintiisa waxa ay sheegeen in wiilkaasi madaxa loogu jiro oo xilliga uu dabada asalkeedu kasoo jeeday dalkaasi Lebanon uu dilayay oo waxa qof maskaxiyan aan fiyoobeen todobaadadii la soo dhaafay waxaa lagu hayay xarun dhaqtarada dalkaasi Sweden ay ku baareen xaaladdiisa caafimaad waxaana ugu dambeyn ay dhaqaatiirtu sheegeen in wiilkan Soomaaliga ah 18 jirka maskaxda looga jiro uusan ahayn qof fiyoobeen balse waxa ay dalbadeen inay u baahnaan doonaan in lagu sameeyo baaris dheeri ah si loo hubiyo in madaxa loogu jiro iyo in xilliga dhibaatada uu keensanayo uu isticmaalay waxyaabo muqadaraad ah taasina ay u sababtay uu isku darsado maskaxiyan
waaya marka Cabdiqani waxaa jirtay warar sheegayay 18 jir qodobka hadii lagu helo inuu muteysan karo xabsidaayn goormay soo baxda marka arintan kale sheegaysa in madaxa looga jiro
laanta socdaalka ee dalka Sweden waxay ugu tahay ku raadinayeen inay ku helaan daadiisa marka hore inay 18 jir uu yahay balse isagu wuxuu isku dhiibay in 15 sano uu dalkaasi ku joogaa saacadda dhaqaatiirta ayaa waxay maalintii shalay ahayd habeen hore aan ilaahay ay sheegeen in baaris ay ku sameeyeen xaaladda caafimaad ee wiilka Soomaaliga ah ay ku ogaadeen in uusan ahayn qof fiyoobeen waxayna sheegeen in baaris dheer kadib ay dadban doonaan in la geeyo goobaha dadka maskaxda looga jiro lagu xanaaneeyo ee Soomaalida u taqaana Manakobia marka waxaa loo badinayaa in wiilkan maskaxiyan uusan fiyoobeen sidoo doonta waxaa ku timaadee laakiin dhaqaatiirtu gacanta ku haysa xaaladdiisa caafimaadka ee la tacaalaysa waxa ay sheegeen in wiilkan yar ee Soomaaliga ah maskaxiyan uusan xilligan fiyoobeen xilligii uu dalka
ya marka abdiqani dadkii sida dhow la socday maxkamadeynta wiilkan Soomaaliga ah ee dalka Sweden ee gabadhan u shaqeynaysa arimaha binaadnimada ku dilay ee siday u arkaan marka ee warkan kale ka soo baxay ee dhinaca caafimaadka ee ku aadan in maskaxda looga jiray wiilkan xilliga uu dirka geysanay
ee abdirsaxo waxa ee socdaalka ee dalka Sweden waxay ku adkeysanaysay ee wiilkan oo dad qabo ee asaahada dad badan ayaa waxa ay aaminsan in wiilkan oo wiil yar wadankaas Sweden joogay oo Ingiriis oo tiistay ee dilka uu galay oo geystay ee waliba ninkii kale ee uu rabay inuu toorayda la baxo inta uu kan intuusan gabadha dirin ee inay macquul tahay in maskixeen uu fiyoobay laakiin dowladda Sweden waxa ay ku doodaysaa oo dhaqaatiirta ku eedeynaysaa in wiilka difaaca loo baaro iyagoo la raba in marka caafimaadkiisa la ogaado daadiisana la xaqiijiyay in 32 jir uu yahay maxkamad la horgeysay loogu xukumo ama loogu ciqaabo wixii uu geystay laakiin dhaqaatiirta ay ahaato waxay moodaa in wiilka ay ku dhagan yihiin oo ay leeyihiin wiilkan caafimaad ahaan la fiyoobo waa wiil maskaxda loogu jiro saas daraaddeed wax xukun ama qaban karo
marka
xaaladiisa aad ula socday waxa ay leeyihiin way aaminsan yihiin in hadalka dhaqaatiirta uu yahay mid macquul ah oo ah in wiilkan madaxa looga jiro
waa taa marka halkay ku dambeysay dacwadda wiilkan Soomaaliga ah waan ogaan doonaa markaan usoo gudubno Brussels kulankii ku dhaxmaray wadamada midowga Yurub natiijadii ugu weyneed ee soo baxday waxay tahay in wadanka Ingiriiska oo muddooyinkii dambe ka biyadiidana inuu ku sii jiro wadamada midowga Yurub in laga dhaadhiciyo inuu sii joogo maxaa keena la leeyahay go'aankaas inkastoo uu hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska
Abdirsaaxo waa runta maalmihii la soo dhaafay magaalada Brussels weliba saacadihii ugu dambeeyay waxa ka socday kulan aad u adag oo dhexmarayay madaxda midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ninka la yiraahdo David Cameron kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid doonayay midowga in midowga Yurub ay ku sii jirto Britain dowladda Ingiriiska looga dhadhacsiiyo inay ka sii madaxato midowga Yurub Ingiriiska ayaa waxa uu mara shalay yimid ama shirka ula yimid qodobo dhowr ah oo uu soo hordhigay ama ku shuruuday midowga Yurub inay u fuliyaan haddii ay doonayaan inuu ka sii madaxado dhulkooda balse waxaa dadaal badan ay gashay chancellorka dalka Jarmalka gabadha la yiraahdo Angela Merkel iyo John Knut Janker oo ah xogayaha guud madaxweynaha midowga Yurub ayaa waxa ay wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron kala dhaasiyeen ama uu ka aqbalay in qodobadii shuruudaha uu ku xiray qayb ka mid ah uu ka tago halka qayb ka mid ah loo ogolaaday marka ilaa afar qodob ayaa loo ogolaaday Ingiriiska in loo fuliyo loona sameeyo si uu midowga Yurub ugu sii madaxaado uguna sii madaxaado 28-ka
ra'iisul wasaaraha Ingiriiska marka maxuu ka yiri go'aanka ka soo baxay wadamadan ku jira ee midowga Yurub
Abdirsaaxo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska waa uu hadlay midowga Yurub dankoodu way hadleen labaduba way soo dhaweeyeen inkastoo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska uu sheegay in sidii ay iyagu wax u rabeen aysan u suuragalay haddana waxa uu balan qaaday in uu u geli doono loolam ama waxa la yiraahdo in dadka shacabka wadankiisa uu ka dhadhacsiiyo inay aqbalaan aftida la filayay in bisha June ay dhacdo dalkaas Ingiriiska ka dhacday inay ka sii midaxaadaan laakiin waxa uu xusuusinay Cabdi Rasaaxo midowga Yurub waxa ay u ogolaadeen dalka Ingiriiska joojinta lacagta taakooda ay Britain ay awood u yeelan karto xitaa inay ka joojiso dadka ay siiso 7 sano haddii ay dhaqaale daro ama dhibaatooyin dhacaan sidoo kale waxa ay Britain awood u yeelanaysaa inay balanka ka haato sharciyada qabta ama sharciyada lagu soo rogo dadka dalalka aan ilaahay isticmaalo lacagta euroga iyada ma qaban doono wax sharci ah oo waxay qusayn doontaa kaliyasteed 28 wadan sidoo kale waxa ay midowga Yurub lagu qastay in reform lagu sameeyo ama wax la yidhaahdo dib u habeyn oo lagu sameeyo oo Ingiriisku uu soo bandhigay midowga Yurub ay aqbaleen arrinta ugu weyn ayaa waxa ay tahay in Ingiriiska loo ogolaaday inuu lacagtiisa bonka sii isticmaalo isagoo aan isticmaali doonin lacagta euroha loo yaqaano marka sidaas ayaa waxa ay keentay in midowga Yurub iyagoo u arkay ahmiyad weyn u haya midowga in dalka Ingiriiska uu ka mid ahaado midowgooda ayay u aqbaleen shuruudihii Ingiriiska uu soo bandhigtay sidaas ayaana keentay inay heshiiyaan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska aad heshiiskani u soo dhaweysay
way inta qaran markaa ugu dambeeyay soo koob warbaahinta in Yurub siday u hadalhayaan go'aankan ka soo baxay ururka wadamada ku boobay dalalkaasi
Cabdirsaaq warbaahinta si aad ay u hadalhayaan arinta waxa ay arin mustaqbal Yurub dhex yaalay waayo Ingiriiska wuxuu muhiim u yahay inuu ka siin dhaawo midowga Yurub hadii ay hadda duulaan galayaan iyo hadii iskaashi kale u baahdaan sida Ingiriiska laftirkiisa waxa uu leeyahay waxa uu doonayo qura inuu jigtageeyo ama wax uu kaga dhacsado midowga Yurub laftirkiisa doonayo inuu baraankii istaago oo waxa ay dadka leeyihiin isaga faa'iido badan ku qabo inuu midowga Yurub ka siin dhaawo laakiin haddii waxii waa dhamaadeen waxaana aad boo warbaahinta u amaanayaan heshiiska geesinimada la ay gaareen midowga Yurub oo dhinaca iyo dalka Ingiriiska oo dhinaca
waa tahay kaasi wuxuu ahaa wariye Cabdiqani Cali Dalmar oo ku sugan wadanka Switzerland sidaad maqleysaan wariyuhuna waxa uu iga warbixinayay wiil Soomaali ah oo wadanka Sweden mudooyinkii dambe maxkamadeey uga socotay kaas oo horey u dilay gabar u shaqeynaysay hay'ad dhinaca arimaha bini'aadamnimada ka shaqeysa oo ku sugnayd mid ka mid ah xariyaha lagu hayo qaxootiga dalkaasi ku sugan sida wariyaha maqleysay waxa uu sheegay in arinta lagu haysto hadda isku bedelaysaa in wiilka markii uu falkaasi uu ku kacay madaxa looga jiray sida dhaqaatiirtu ay sheegtay inkastoo maxkamadda sare ee wadanka Sweden weli ay leedahay taasii wax badan ayaa nooga yaala oo ku aadan in wali baaritaano dheeraad lagu sameynayo bal maskaxiyan sida wiilka Soomaaligu uu yahay midowga Yurubna waxa uu Ingiriiska ay ku qarciyeen in uu ururkaasi wali ka siimid ahaado
madaxu ma jaha ma kamaranta maskaxiyo aqoon ma kamaranta wadahan mayaba inoo duuyay Soomaali waamid waawliyo mayra watana weeyo melbay ka wadatimi
waa tahdiraha ay wadanka Kenya mudooyinkii dambe qaxootiga Soomaalida ah wadankaasi ku sugan waxa ay iska diiwaan gelinayeen xarumaha ay leedahay hay'adda dhinaca qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay waxayna doonayaa in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan iyagoo muddo ka badan 20 sano xariyaha qaxootiga ee dalkaasi Kenya ku noolaa inkastoo waxbarasho iyo nolol ay ka heleen haddana waxa ay doonayaan in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan si ay uga qayb qaataan horumarinta iyo nabadgelyada Soomaaliya dhalinyaro aad u fara badan ayaa ka mid ah dadka dib u soo laabanaya wararka aan ka helayno magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in qaxooti Soomaali ah oo dalka Kenya ka yimid ay magaaladaasi ay gaareen si weyn ay u soo dhaweeyeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna maamulka masuuliyiin u hadlay sheegeen in dadkaasi dib u dejin loo sameyn doono dadka qaarkood ayaa iyana waxa ay soo gaareen dhinaca gobolka Jubada Hoose oo degmooyinka qaarkood ay gaareen iyagoo qayb ka ah dadka faraha badan ee qaxootiga ah ee Soomaalida ah ee Kenya ku noola oo dalkooda dib ugu soo laabanayo kuwa kale hore ayay u soo gaareenba caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntiina wararka aan ka helayno wadanka Uganda ayaa waxa ay sheegaya in maanta 4 galabnimo ama 10 saac la soo gabagabeyn doono doorashada dalkaasi ka soconaysa waxaana la sheegaya in codad badan hadda uu ku horeeyo madaxweynaha iminka talada haya ee wadanka Uganda Yoweri Museveni waxaana la sheegay inay sanba tir ahaan isku soo dhaweyn ninka kale ee dhinaca mucaaradka socda ee la tartamaya waxaana ninkaasi markii saddexaad xiray ciidamada amaanka wadanka Uganda inkastoo cadaadis dowladda Mareykanka ay saartay dowladda Uganda dib xurriyadiisii uu u helay waxyaabihii ka soo kordha dhinaca doorashooyinka wadanka Uganda wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
matana weyo mel bay ka wadaxini Somali waamid waawliyo meera matana weyo mel bay ka wadaxini Idigay didixi makamaranta Madaxow macaha makamaranta
Ciyaarahanada Soomaalida ah ee 17 jirada ah ee ka soo laabtay ee tartankii dhawaan ay uga soo qayb galeen wadanka Qatar ayaa waxay noqdeen kuwa aad sumcad ugu yeeshay bulshada Soomaaliyeed dhexdooda iyo madaxda dalka iyadoo bogaga dhinaca bulshada ay ku xariiraan aad loo soo dhigay dhalinyaradan 17 jirada ah ee ku soo ciyaaray dalka Qatar sawiradooda iyagoo qarkood ay laga dareemayo farxad kuwa ka murugaysan badee bareejo ay la galeen koox kale ay la ciyaareen markay Muqdisho ay dib ugu soo laabteen aad bay soo dhaweyn oga dareemeen dhinaca dawladda Soomaaliya iyadoo garoonka magaalada Muqdisho loogaabay inuu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale ciyaartoydaasi 17 jirada ah la kulmay sidoo kale waxaa la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna shalay qada u sameeyay dhalinyaradaasi aadka u daada yar waxaana ka dambeeyay in wadanka Qatar ay ciyaarahaasi uga soo qayb galaan kadib markii tartanka dhinaca iskuulada ee kubadda cagta ay ku guuleysteen Qatarna de guul ballaaran ayay dhalinyaradan 17 jirada ah ay ka keeneen taasoo keentay in bulshada Soomaaliyeed ay sumcad weyn ay ku dhaxayeeshaan Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya hadalkii ugu dambeeyay uu jeediyayna wuxuu ahaa in xarumo lagu tababaro caruurta yaryar in laga furi doono kuwaas oo dhinaca kubadda cagta ah si mustaqbalka ay u noqdaan ciyaaryahanno waaweyn oo guulo u soo haayo xulka qaranka ee wadanka Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijkii faaqilada wararka oo saaka aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda ee Soomaaliya barnaamijka intuu socday aniga oo Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiina ayaa idin la socodsiinayay dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sida ay nabadgelyo
Matana weyo